Sveicam jūs Rīgas reformā draudzē šajā skaistajā svētdienas dienā. Prieks jūs redzēt, kaut arī šādā formā. Mēs sāksim ar ievadvārdiem un šajos bailīgajos, nestabilajos laikos, kad šķiet visi pārējie pasaules pamati ir sakustējušies. Mēs iesāksim ar ievadvārdiem, kur mēs apliecinām, ka Dievs ir tas, kas ir radījis debesis un zemi. Viņš to stingri tur savās rokās un viņš arī stingri tur mūsu pestīšanu. Iesāksim ar ievadvārdiem. Mums palīdzība ir tā kunga vārdā, kurš radīs debesis un zemi. Viens no evaņģēlija labajiem apsolījumiem, galvenai evaņģēlija labais apsolījums ir tas, ka dēļ Kristus nāves un augšām celšanās mums ir pasludināts miers, ka Dievs mūs salīdzina ar sevi. Viņš mums piedod tas, ka Kristus kļuva par lāstu, lai mēs viņā varētu kļūt par Dieva taisnību, ka viņš mums pasludina mieru. Ticot Jēzum tikai un vienīgi viņam. Un tāpēc mēs varam nākt un izsūdzēt savus grēkus un jau iepriekš būt pārliecināti, ka mēs nāksim un Dievs mūs piedos. Tāpēc lūksim tagad kopā. Mūžīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, sūdzu Tev savus grēkus, ar kuriem esmu apgrēkojies pret Tevi savās domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavs dusmas un sodu, laikā un mūžībā. Tomēr mūsu pestītāja Jēzus Kristus rūkto ciešanu un miršanas dēļ, es Tev lūdzu, piedod man manus grēkus un dod man savu svētā garu palīgu, ka varu atgriezties. Āmen. Dievs mums ar pravietu Jesaju pasludina savu piedošanu, ja tik mēs nāksim pie kunga un to pieņemsim, ka visiem, kas nāk pie Kristus grēku, tiek piedoti un Pravietis saka, ja tavi grēki būs sarkanāki nekā asinis, tie kļūst baltāki nekā sniegs. Lai cik traki, cik viesmīgi mūsu pārkāpumi nebūtu caur Jēzu, viņi mums tiek nomazgāti, mums tiek piedots. Āmen. Tiešām Jēzus mirs par grēciniekiem un visu piepildīs, ka mēs ar tīru sirdsapziņu varam nākt Dievu priekšā. Tagad klausīsimies ar šīs dienas svēto rakstu lasījumu Dievu vārdu, kur mēs arī šodien uzklausīsim. Mēs nolasīsim tātad apstuļu darbi, 14. Nodaļa, 8. Līdz 20. Pants. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzē. Listrās bija kāds nevarīgs vīrs, kroplis no mātes miesām, kurš nekad nebija staigājis. Viņš sēdēja un klausījās Pāvila runājam. Vērīgi tu uzlūkojas un ieraudzīs, ka viņai ticība tik dziedinātam. Pāvils sacīja stiprā balsī, celies, stāv stingri uz savām kājām. Tas pieliec kājās un sāk staigāt. Kad ļaužu pūlis ieraudzīja, ko Pāvils bija izdarījis, tie sāk skaļi kliekt likāniešu valodā. Pie mums ir nonākuši dievi cilvēku izskatā. Viņi nosauc Barnabu par Zevu un Pāvilu par Hermeju, tādēļ, ka viņš bija galvenais runātājs. Priesteris no Zeva tempļa, kas atradās ārpus pilsētas, atveda pie vārtiem vēršus un upura vītnes, un kopā ar ļaudīm jau grasījās upurēt. Apustuļi Pāvils un Barnaba, to dzirdējuši, pārplēsa drēbes un metās ļaužu pūlī kliegdami. Vīri, kādēļ jūs tā darāt? Mēs esam tādi paši ciešanām pakļaut cilvēku kā jūs. Mēs sludinām jums evaņģēliju. Lai jūs atgrieztos no šiem mājiem pie dzīvā Dieva, kas radīs debesis un zemi un jūru un visu, kas tur iekšā, un kas visām tautām iepriekšējās paaudzēs ļāvsies savu ceļu. Tomēr viņš neapstāja par sevi liecināt ar labiem darbiem, sūtīdams no debesīm lietu un ražas laiku, sagādādams jums barību un piepildīdams jūs sirdis ar prieku. Tā runājot, viņam tikko izdevās atturēt ļaužu pūli no upurēšanas viņiem par godu. Tad ieradās jūdi no Antiohijas un Ikonijas un noskaņoja ļaudis pret viņiem. Viņi nomētāja Pāvelu akmeņiem un domādami, viņi jau nomirušu, vilka ārā viņu no pilsētas. Kad mācekļi apstājās viņam apkārt, viņš piecēlās kājās un iegāja atpakaļ pilsētā. Nākamajā dienā viņš kopā ar Barnaba izgāja uz derbi. Tas ir Dieva vārds. Pirms mēs ieklausāmies tajā, ko mēs tikko lasījām, lai Dievs mūs uzrunā tās, mūžīgais Dievs, tu pagātnē esi runājis un uzturējis savu tautu ar savu svēto vārdu, tu esi viņus savu draudzi uzturējis un vadījis caur trimdām un tūkstnešiem un vajāšanām. Mēs lūdzam, lai tu arī tagad runā uz mums mūsdienu apjukumā, neziņā, bailēs, tukšumā. Mēs lūdzam, lai tu runā caur savu bauslību, caur savu likumu, dod mums kārtību un virzienu. Mēs lūdzam, lai tu runā uz mums caur savu evaņģēliju, pārveido mūs ar savu žēlstību un atjauno ar savu cerību. Tev pieder nākotne, tieši tāpat kā arī tev piederējusi pagātne, to mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Mēs savos dievkalpojumos esam šodien atgriezušies klausīties Dievu vārdu no Apustuļu grāmatas. Un kas tad ir šis notikums, kur mēs tikko lasījām Pāvils sludina evaņģēliju, un tas ļoti svarīgi dzirdēt šo kārtību, ka šeit Pāvils sludina evaņģēliju, un tad viņš redz cilvēku, kurš paralizēts kopš bērnības, un viņš redz, ka viņam ir, kā šeit sacīts, 9. pantā ticība tik dziedinātam. Jeb grieķu valodā tur šis vārds sozoks nu, ir gan dziedinātam, gan glābtam. Un viņš viņam saka, Jēzus Kristus vārdā celies. Viņš pieceļās, viņš tiek dziedināts, un viņi pagānu vidē, tas ir pagānu zeva tempļa kalpošanas kontekstā, un cilvēki saka, pie mums ir ieradušies Dievu, un viņi gatavi viņiem upurēt, lai godinātu Pāvilu un Barnabu. Pāvils saka, apstājieties, tā ir mājiņticība. Mēs tieši gribam, lai jūs atbrīvotos no tā, mēs jums pasludinām evaņģēliju, lai jūs pazītu vienīgo patieso Dievu, kas vienmēr par jums ir rūpējies. Viņš parādīs, ka viņš ir varens, un viņš parādīs, ka viņš ir labs. Pēc, kāds viss šī stāsta mērķis, un tā galvenā doma ir tāda, es tā gatavojoties par to domāju, kas tad ir šī galvenā doma? Kāpēc ir šī dziedināšana un evaņģēliju pasludināšana? Ko Dievs ar to grib pateikt, un ko Pāvils to grib pateikt? Un tas vēstījums ir apmēram tāds. Šajā paralizētā cilvēka uzcelšanā mēs redzam, ko nozīmē glābšana. Ko nozīmē tā glābšana, ar kur Kristus ir atnācis? Tad, kad Jēzus uzcēla šos paralizētos cilvēkus, atcerieties, bija šis notikums, kur viņš saka, lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir var grēkus piedot, viņš uzceļ šo paralizēto cilvēku, kur draugi bija nolaiduši caur jumtu. Un tad Pēters trešajā nodaļā ir arī identiski, līdzīgi, kā šeit Pāvils arī paralizēto cilvēku uzceļ. Pilnīgi identiski. Kas tam visam ir mērķis? Tad mērķis parādīt, ko nozīmē tā glābšana, ko Kristus atnes. Atcerieties, es teicu, šis te vārds ir paralēls. Viņam ticība ir būt dziedinātam vai ticība būt glābtam. Tas mums parāda, ko nozīmē šī ta glābšana. Kāda izskatīsies glābšana, kad Jēzus atnāks otrais? Ko nozīmē, tā ka mēs sakam, evaņģēlis runā par glābšanu? Pirmkārt, saņemam grēku piedošanu, Dievs mums piedod, bet mēs arī kā kristieši sagaidām, ka šī pasaule tiks glābta. Tas, kas ar mums notiks, caur grēku piedošanu, salīdzināšanu, kad atnāks Kristus. Viena tāda līdzība, kas man ienāca prātā, ir tas, ka kā mēs šobrīd dzīvojam. Pareizi, mēs dzīvojam šajā te karantīnas ārkārtējā stāvokļa laikā ar visādu veidu ierobežojumiem. Mēs zinām, ka mēs negribam, lai dzīve šāda būtu, pareizi. Un mēs pat lietojam šos te vārdus, lai dzīve atgrieztos pie normālām sliedēm. Lai dzīve atgrieztos normālās. Un tad ir šis jautājums, kas būs jaunais normāli? Vai viņi būs tādi paši? Cilvēki saka, nē, mēs nekad jaunais normāli nebūs tā, kā bija agrāk. Tas būs savādāk. Bet mēs sakam, mēs gribam, lai dzīve atgriežās, kāda viņa bija laba, kāda viņa bija normālas vakars vai sieviet prasa. Kāda būs pirmā diena, kad šis ārkārtas stāvoklis tiks noņemts? Ko cilvēki izdarīs? Ko tu izdarīsi? Kā izskatīsies, ka viss atkal būs labi? Kāpēc es to stāstu? Tas, ko šeit Pāvils izdara, viņš parāda, kāda būs normāla dzīve Kristus jaunajā pasaulē. Kā izskatīsies, ka šī pasaule būs dziedināta. Jūs zināt, kas ir arī tiks noņemts ārkārtas stāvoklis. Mēs nezinām, cik ātri vai kādos apmēros, bet pieņemsim, ka viss atgriezīsies tā, kā bija, tikpat labi, kā bija. Ka tu varēsi iet uz kafēnīs, tu varēsi satikt draugus, tik un tā. pasaulē paliks? Salaustība, atsvešinātība, slimības un pat nāve. Tad, kad pat normālās sliedēs šī pasaule atgriezīsies, tik un tā, jo projām grēks būs, būs kritušais stāvoklis, slimības un pat nāve. Tā kā, ziniet, kas ir, tad, kad mēs sakam, nu kā tas būs, kā tas būs? Es ilgojos, ka viss būs normāli, arī tad, kad viss būs normāli, tik un tā, mums būs visāda veida atgādinājumi, visāda veida signāli, kad īstenībā mums vajag citu normālo pasauli, kur vairs nebūs šī kritušā stāvokļa, kur būs nebūs slimības un nāves. Es jums gribu šī te paralizētā uzcelšana, tam ir zīme, es jums gribu drusku atgādināt, ko Jēzus saka Lūkas evaņģēlijā, jo Lūkas evaņģēlijas un apstuļu darbi ir viena grāmata būtībā. Un tur Jēzus saka, ka pie viņa Jānis Kristītājs, kurš cietumā, acīm redzot, ir sašaubījies un prasa, vai tu esi Mesija, kuram bija jānāk? Vai mums ir citu gaidīt? Un Jēzus viņam saka, viņš saka, atbildiet Jānim tā, atbildiet to, ko jūs redzat. Akliem tiek atvērts acis, spitālīgie tiek šķīstīti. Tad viņš saka, paralizētie, tizlietie tiek uzcelti, miroņi tiek uzmodināti un nabagiem tiek sludināt prieka vēsts. Viņš saka, paskatieties, ko jūs redzat. Lūk ir tās pazīmes. Un ko tas nozīmē? Pēc vecās derības pravietojuma no Jesajas grāmatas, tas bija pazīmes, ka Mesija ir ieradies. Aklajam tiek atvērts acis, spitālīgie tiek šķīstīti, paralizētie tiek uzcelti, miroņi tiek uzmodināti, labā vēsts tiek sludināti. Pēc Jesajas grāmatas tas bija vēstījums, ka Mesija ir ieradies. Pēc tam atšķiriet sev, paskatieties, vai tagad Jesajas grāmatā 35. Nodaļa, kur ir šis te pravietojums, kas notiks, ka Mesija, kad Dievs ieradīsies. Es jums nolasīšu, tā ir praviešu Jesajas grāmata, sākot ar 4. Pantu. Jesajas 35. Sākot ar 4. Pantu. Sakiet, izbiedētām sirdīm, esiet stipras un nebaidaties. Redzi jūsu Dievs, un kāds ir pazīmes, ka Dievs ir ieradies? Atriept viņš nāk, atmaksas Dievs, viņš nāk jūs glābt. Atcerieties, viņš, kad paralizētais apstuļu darbos tiek uzcelts, viņam ir ticība tik glābtam. Viņš nāk jūs glābt, un kāds ir pazīmes, ka Mesija ir ieradies, ka Dievs ir atnācis? Tad aklajam atvērsies acis un atdarīsies kurlā ausis. Tizlēs, tad liekas kā briedis, un gavilēs mēmajam mēli. Tad tuksnesī ūdeļu uzbangos, un kailatnē straumes. Tad, kad Jēzus Jānim Kristītājiem atbild, viņš saka, pastāsti, aklie redz, kurlie dzird, paralizētiek, uzcelt un prieka vēsties, tas ir pazīmes, ka Mesija ir iedies, ka Dievs ir atnācis glābt. Un tad, kad Jēzus uzceļ šo paralizēto vīru, viņš saka, lūk, Mesija darbojās. Mesija ir ieradies, viņš ir ieradies glābt. Un tāda izskatīsies viņa valstība. Nākotnē, ko mēs sagaidām, tā pasaule, kas būs, ka nebūs aklo, nebūs kurlo, nebūs paralizēto, un visiem būs piedots. Tiem, kas būs šajā jaunajā valstībā, tad, kad mēs sakam, kāda būs tā diena, kad karantīna tiks noņemta? Kāda būs tā diena? Mēs tā dzīve, pēc kuras mēs ilgojamies. Tad šis te ir domāts tieši tāpatās. Kas ir tā dzīve, pēc kuras mēs īstenībā ilgojamies, ko neviens ārkārtas stāvokļa atcelšana, neviens karantīnas atcelšana neatrisinās. Mums ir vajadzīgs kaut kas daudz vairāk, vai ne? Kāda būs tā dzīve, kad šī pasaule būs pilnīgi dziedināta? Un tam, ka tas ir reāli, jau tagad parāda šie te darbi, ko Jēzus darīja, un pēc tam apustuļi un šeit Pāvils dar Jēzus spēkā. Tas ir zīme, kad glābšana ir atnākusi ar Kristu. Un interesanti, tad, kad šie cilvēki grib upurēt viņiem kā dieviem, viņi saka, apstājieties, tā ir māņticība. Viņš saka, es jums gribu atklāt, kāds ir īstais Dievs, kāds viņš ir. Un viņš pasaka par Dievu divas lietas. Tātad pirmkārt, ko mēs esam redzējuši, šie brīnumi, ko dar Jēzus un pēc tam mācekļi, uzceļot paralizēto, pasaka, Dievs ir ieradies mūsu glābt. Bet kāds ir šis Dievs? Un Pāvils pasaka divas lietas par viņu. Viņš pasaka divas lietas par šo Dievu, ko mēs varam pazīt. Kāds ir mūsu Dievs? Viņš ir visuvarens. Un viņš ir labs. Dievs ir ieradies glābt. To parāda šie brīnumi. Bet kāds viņš ir? Viņš ir absolūti varens, visu varens. Un otrs viņš ir labs. Tas divas lietas, ko Pāvils atklāja par viņu. Skatieties, kā Pāvils šeit saka 15. Pantā. Vīri, kādēļ jūs tā darāt? Mēs esam tādi paši ciešanā pakļaut cilvēku kā jūs. Mēs sludinām jums evaņģēliju, lai jūs atgrieztos no šiem maldiem. Pie dzīvā Dieva, kas radīs debesis un zemi un jūru un visu, kas tur iekšā. Tātad pirmkārt viņš pasaka, kas ir tas Dievs, ko mēs pazīstam? Tas ir Dievs, kas ir visu radījis, kurš visu satur. Viņš pilnīgi visu kontrolē, viņš ir varens. Tāpēc arī priekš kristieši tas Dievs, ko mēs pazīstam, ir varens, viņš ir spēcīgs. Viņš absolūti visu kontrolē. Ziniet, kā šī te mājnticība, ar kuru Pāvils cīnās, viņa varbūt tās nav, bieži vien mēs neejam uz tempļiem upurēt kaut kādiem dieviem. Kaut arī ir cilvēks to dara. Ziniet, kas ir ikdienas cilvēks uz ilgas? Es pateikšu dažreiz kristieši. Mēs līdz galam neticam tam, ka Dievs ir absolūti varens, ka viņš ir spēcīgs. Mēs iesākām dievkalpojumu ar vārdiem. Mūsu palīdzība ir tā kunga vārdā, kas radīs debesis un zemi. Radīšana mums atgādina to, ka Dievs ir varens. Kurš no mums nav dzirdējis šādus vārdus, vai varbūt pat paši diemžēl esam teikuši, kad mēs sakam, man bail pateikt, ka šobrīd viss ir labi, un man bail, ka viss beigsies. Es pateikšu, ka tagad viss iet labi, ir tie momenti, kad tu pieķer, viss ir kārtībā. Kas notiks, ja es pateikšu kādam? Man bail, ka tas izbeigsies. Ar to mēs, es domāju, arī kristieši dažreiz tāpat jūtās, vai man bail kādam pateikt, pirms kaut kas ir noticis, varbūt tas nojuks. Tā ir mājnticība. Tu gaidi kaut ko, tu ļoti ilgojies, un tas tūlītās būs, un tevi bail kādam to pateikt skaļi, ka tas var nenotikt. Pareizi. Tā ir mājnticība. Tā visparastākā mājnticība. Arī kristieši, diemžēl, tādās ļoti slēptās veidās ar to slimo. Tā ir mājnticība. Kristietis teiktu, man dzīve ir kunga rokās. Viņš ir tas, kas dod man labums. Un padarīt tad, kad kaut kas nenotiek, ka tas tik un tā ir viņa darbs. Viņš pilnīgi kontrolē manu dzīvi. Mēs pēc brīža apliecināsim savu ticību ar Heidelbergas katehismu vēlāk. Kad Dievs man ir atbrīvojis no visas vēlna varas. Kad citi nekāda spēka manā dzīvē nevar ieļauties. Tikai un vienīgi kungs kontrolē mani. Viņš man tur savā labajā, stiprajā rokā. Un pat mats nenokrīt no manas galvas. Un visām lietām jāapkalpo par labu manai pestīšanai. Tas taču pasaka mums šīs lietas, vai ne, ka tu vari nebūt maņķicīgs. Tu vari pateikties Dievam par labo dzīvi. Zinot, ka viņš tur tavu pagātni, tavu tagadni un tavu nākotni savā rokā. Un pat ja nāks dienas ar tumšiem mākoņiem, arī to viņš kontrolē. Es bez bailēm varu skatīties nākotnē. Tātad Pāvils pirmkārt listrās pasaka, Dievs, ko mēs sludinām, savā evaņģēlijā, pirmkārt, ir stiprs un varens. Nekas cits spēks nevar iejaukties kristiešu dzīvē, kā tikai Kristus, kas tur tevi savās labajās rokās. Un otru lietu viņš pasaka, Dievs ne tikai ir varens, absolūti pilnīgi varens, viņš visu kontrolē, bet viņš arī ir labs. Tā ir otra lieta, ko viņš pasaka. Viņš saka, pat pagāni to zina, pat cilvēki, kas negodina Dievu, viņi zina, ka viņš ir labs. Kā mēs to redzam? Skatieties, 16. 17. Pants. Viņš visām tautām iepriekšējās paaudzēs ļāvis iet savu ceļu. Tomēr viņš nepārstāja par sevi liecināt ar labiem darbiem, sūtīdams jums no debesīm lietu un ražas laiku, sagādādams jums barību un piepildīdams jūs sirdis ar prieku. Viņš saka, arī pat tad, kad tu vēl nebiji ticīgs, vai tu, piemēram, kāds, kas tu klausies, saka, es neesi kristietis, Dievs tev parāda, ka viņš ir labs. Piekam interesanti, ziniet, kā viņš parāda, ka viņš pret mums ir labs. Ka mēs viņam nesakojam, mēs viņu nemeklējam, un tik un tā viņš mums dod labas lietas. Šis tas 16. Pants, viņš ir ļāvis iet savu ceļu tādā ziņā, ka viņš uzreiz nesoda. Viņš nav tevi sodījis par to, ka tu esi gājis pretējā virzienā. Arī jūs, kas esat kristieši, jūs zinat, kad jūs, domāju, lielākajai daļai no jums bija posms, jūs dzīvē pirms jūs pazināt Kristu, kad jūs gājāt savu ceļu, jūs negribējāt viņu, jūs beigāt pretējā virzienā, vai ne? Bet kā Dievs parādīja, ka viņš tev mīl? Ka viņš deva tev labas lietas. Kā viņš šeit saka, Pāvils saka, viņš tev parādīja ar saviem labajām darbiem, ka tu baudīji labu. Kristus saka, Dievs savu mīlestību parāda ar to, ka saule spīd par labiem un ļauniem. Lietas līst, tajā ziņā lietas ir svētība. To jau austrumos, ja tur milzīgs sausums arī Palestīnā. Viņš dod savu labumu gan tiem, kas viņu godā, kas negodā. Dievs parāda, viņš tev ļauj baudīt labas lietas, kā šeit sacīts 17. Viņš to dara labajiem darbiem, sūtītams no debesīm lietu un ražas laiku un sagādādams tātad jums barību un piepildīdam jūs sirds ar prieku. No kurienes nāk visas labās lietas, ko tu baudi? Vai tu esi kristietis vai nē? No kurienes viņas ir nākušas? No Dieva, protams. Bet kāds vislielākais pierādījums tam? Ka viņš mīl savus ienaidniekus, ka viņš pat ļauniem dod labas lietas. Protams, tas ir krusts, Atcerieties pie krusta, viņš aizlūdz par saviem ienaidniekiem, viņš saka, piedod tās, viņi nezina, ko viņi dara. Krusts ir vislielākais Dieva labvēlības un mīlestības pierādījums. Ko mēs zinām par Dievu? Viņš ir visuvarants un spēcīgs. Kāds viņš ir šis te Dievs? Viņš ir visuvarants, notrliet, ka viņš ir labs. Pat ja tu nepielūdzi un nesako viņam, tu zini, ka viņš tev dod labas lietas. Tās lietas, ko tu baudi, nāk no viņa labās rokas. Visvairāk viņš savu spēku un labvēlību pierādīs pie krusta. Kristus izciet mūsu grēkus un tika augšām celts. Mīlestības un viņa spēka vislielākais apliecinājums. Tāpēc, kāda ir tā glābšana, ka kristieši runā par glābšanu? Kāda ir tā glābšana, ko mēs sagaidām? Pāvils pasaka, ka tas ir demonstrēts ar to, ka Dievs ir ieradies glābt, kā aklie redz, kur liet dzird šie brīnumi, ko darīja Jēzus un mācekļi. Un paralizētā uzcelšana mums pasaka, tas sagaida visus ticīgos jaunajā pasaulē. Ka mēs varētu teikt arī, ka šis ārkārtas stāvoklis beigsies, mēs tik un tā turpināsim viņā dzīvot kaut kādā ziņā. Pat ja visi juridiskie šķēršļi tiks noņemti, ārkārtas stāvoklis pasaulē turpināsies. Turpināsies slimības, turpināsies nāve, turpināsies atsešanātība cilvēkiem vienam no otra un no Dieva. Un Kristus ar savu krustu jau tagad noņem šo šķērsli mums, ka mēs varam pienākt pie Dieva, mēs viņu varam pielūgt, mēs esam Dieva bērni, un mēs sagaidām, ka šis ārkārtas stāvoklis tiks noņems pilnībā. Vairs nebūs nec ciešana, nec nāves, kā sacīts atklāsums grāmatā, viņš noslausīs visas asaras no savu bērnācīm. Kāda tad ir tā glābšana? Kā šī paralizētā uzcelšana? Reiz pienāks diena, kad ārkārtas stāvoklis šajā pasaulē tiks noņemts, un pasaule būs pilnīgi dziedināta. Un mēs to zinām, un Dievs jau pat tagad viņš parāda savu labvēlību. Viņš pat grēciniekiem, tiem, kas viņu nemeklē mums, viņš parāda savu labestību un savu spēku. Viņš turpina rūpēties par šo pasauli. Viņš uztur šo pasauli un dod mums labas lietas baudīt. Tāpēc viņš saka, neatgrūdīsim to. Neatgrūdīsim. Un šie nākamie notikumi, kas tālāk seko, ka vienā brīdī viņi ir gatavi šie Listras iedzīvotāji pielūgt Pāvilu un Barnabu kā Dievs. Nākamajā brīdī viņi jau tiek nomētāti ar akmeņiem. Tas mums pasaka, ka Dieva valstības izplatība paralēli iet ar konfliktu. Ziniet, nevienmēr cilvēki obligāti būs gatavi nogalināt kristiešus vai vajāt, bet šī te pretošanās evaņģēlijam, viņas ies kopā ar Dieva valstības. Tā pretošanās var būt vienkārši kā naidīgums pret evaņģēliju. Tas var būt vienkārši kā naidīgums pret Dievu pašu, muguras pagriešana Dievam. Un tāpēc šis notikums ar Pāvilu, viņš sludina evaņģēliju, un nākamajā brīdī viņš tiek vajāts un atgrūs līdz pat tam, ka tiek nomētās ar akmeņiem. Mums izaicina un saka, kurā pusē tu būsi? Tu būsi starp tiem, kā šis paralizētais cilvēks saņem glābšanu, vai tu būsi no tiem, kas pretosies? Kurā pusē tu būsi? Kurā pusē tas mums liek izvēles priekšā? Kurā pusē tu izvēlēsies būt? Un tas mums arī liek izdarīt lēmumu. Lūksim tagad Dievu. Mūsu Tēvs debesīs svētīs, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Kungs, mēs slavējam tavu vārdu, mēs tev pateicamies, ka caur savu kungu Jēzu, caur viņu nāvu un augšām celšanos, tu mums grēciniekiem, garīgi, klibiem, akliem un slimiem, garā nabagiem, tu esi devis tiesības nākt pie tavu galdu, būt sauktiem par tiem dēliem un meitām, ka mēs varam slavēt tavu vārdu, ka no elku pielūkšanas tu mums esi pievērsis sev, lai mēs pielūktu tev vienīgo patieso dzīvo Dievu. Mēs tev par to pateicamies un ka arī mūsu vidū tavu valstību ir nākusi. Mēs lūdzam, lai arī tiešām arī šajā laikā šie izaicinājumi, pārdzīvojumi daudziem cilvēkiem uz pasaules, kur tiešām globāli viss ir skāris, liek atzīt tavu glābšanu, pieņemt tavu piedošanu un kļūt par tavas valstības pilsoņiem, par tiem bērniem un meitām, lai tavu valstību nāk, iet plašumā, kā to esi solījis, lai tas iziet arvien plašāk un plašāk, kungs, un palīdz arī mūsu draudzē, arī šajos apstākļos saprast, kā mēs to labāk varam darīt. Caur jauniešu darbu mēs tev tāvs pateicamies par to, ka takas darbs var turpināties kaut vai internetā un palīdz, lai tas iet plašumā. Un arī tas vārds, kas izskan no mūsu draudzes pa nedēļas vidu un svētdienās, un arī personiskajā kontaktā, lai mēs neesam kūtri, un dod mums iespējas atvert durvis un cilvēku sirds, lai tavu valsti var iet plašumā caur tavu evaņģēlijas sludināšanu. Visā pasaulē, mūsu pilsētā un arī mūsu draudzē. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Lūdzam tiešām par visiem, kas ir slimi šajā laikā arī ar šo Covid vīrusu. Lūdzam pēc tos palīdzības, pēc atveseļošanās, palīdz ārstiem, palīdz visiem, kas cīnās un nesautīgi stājās šajās pirmajās rindās. Un lūdzam, lai cilvēks sirds tiek pievērsts tev, ka, lai mēs atceramies, kad arī pat šī problēma, kad atrisināsies, mums būs vajadzīga lielāka glābšana tavā valstībā, pilsētā, kurai ir stipri pamati, kur nav cilvēki būvējuši, bet kurš būvētājs esi tu. Lai mēs atceramies, kad arī šīs pasaules ciešanas mums norāda, ka mums ir labāka tevī vajadzēgu. Un pateicamies, ies, ka tu mums to esi sarūpējis. Lūdzam par visiem, kas ir vientuļi, un varbūt psiholoģiski nomākt vienkārši no tā, ka ir jāsēž mājās un nevar satikt cilvēkus. Lūdzam tiešām par visiem. Pateicamies, ka tev rūp, ka tu esi labs, kā mēs šodien arī lasījām, ka tu esi labs. Un kungs piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Tas mēs pateicamies, ka mēs varam izsūdzēt savus grēkus un saņemt tev piedošanu, nevis kā vienkārši tikai cerēt, būt droši un pārliecināt, ka tāpēc, ka Jēzus ir mirs un augšām cēlies, mēs varam baudīt tavu labvēlību, ka mūsu grēki ir piedot. Un lūdzu arī mums būt piedošanas nesējiem savās ģimenēs, ar saviem bērniem, ar sievām, ar draugiem, ar līdzcilvēkiem apkārt, lai mēs esam miera nesēji, lai mēs atspoguļam to piedošanu, ko mēs esam saņēmuši no tevis. Un neved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Tevs tiešām palīdzi, lai tos svētais garš, kas ienāk mūsu dzīvē, lai viņš arī mums palīdz dzīvot jaunu dzīvi, paklausībā tev, lai tu mums dod tiešām jaunu skatījumu uz to, kā mēs varam dzīvot un svētā garu spēku, ka mēs varam novērsties no grēkiem un lai mūsu dzīvē ienāk tavu svētā garu augļu no tavu evaņģēliju, nevis iekšņi un daži, lai mēs varam mīlēt savu tuvāko, kā sevi pašu arvien vairāk, tavu svētā garu spēkā. Jo tev pieder valstība, spēks un gods. Āmen.